Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o ovogodišnjoj Nobelovoj nagradi iz hemije. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Caroline Bertozzi i Barry Sharpless iz Sjedinjenih Američkih Država i Morten Meldal iz Danske. Nagrada je dodeljena za koncept takozvane klik hemije, koji je Barry Sharpless začeo početkom ovog veka, omogućivši jednostavno i pouzdano odvijanje mnogobrojnih hemijskih reakcija s praktičnom primjenom. Morten Meldal je ovaj koncept zatim primenio u razvoju i optimizaciji azidno-alkinske cikloadicije katalizovane bakrom, koja je danas ključna hemijska reakcija u mnogim industrijskim i istraživačkim procesima, uključujući sintezu lekova, mapiranje DNK i dobijanje novih materijala. Caroline Bertozzi je pak na osnovu quick principa razvila koncept bioortogonalnih reakcija, koje između ostalog omogućavaju neinvazivno ispitivanje i praćenje fizioloških procesa u živim organizmima i uveliko se primenjuju u potrazi za novim, preciznije ciljanim lekovima protiv malignih i drugih ozbiljnih oboljenja. Dragi slušaoci, danas je naš gost Branislav Kokić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Well, everyone had said that I might go, 'cause my red suit case and my Ray-Bans weren't quite so. I bet a heavy wind and rain that falls, I'll never come back again, 'cause you know how I laugh when winter shows her hand. For that picture frame is the saddest thing you'll see, but it bought me time and a place that love could be. And since I'm going now, please rearrange, 'cause I'd like to think that things have changed. I don't believe you'll be open anymore. So tell me if you want to see a world outside your window, a world that feeling of redemption, that feeling of redemption. Don't do much for me. Well, everyone was hoping
want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me. Now what can you say? I'm hiding in the belfry. How can you say I wanna catch time? How can you say you know anything about me? Because I knew about you, but I don't care about you. Everyone has come to see that some things have to die. Flowers out for this graphic horse, but they all pass me by. But the age is not a funny game. It don't give such a buzz. When I winced with ignorance, I had to kiss this dust. Tell me if you want to see a world outside your window. A world outside your window isn't free. Oh, and tell me if you want to catch that feeling of redemption. That feeling of redemption. Don't do much for me.
Gde god se manifestuju sistemske zavisnosti elemenata, tamo svako zamislivo stanje nije ostvarljivo. Ono što je nemoguće jeste stanje zabranjeno, odnosno takvo na koje svet ne pristaje. Nauka se bavi svojstvima granice koja razdvaja ono što može da se desi od onoga što se desiti ne može, otkrivajući zavisnosti zvane prirodnim zakonima. Pošto se radi o granici, to jest o nekoj vrsti površine koja razdvaja dva prostora, mogućnosti i nemogućnosti, ona se da opisati sa dve suprotne strane, ostvarljivih ili neostvarljivih stanja stvari. Zato svaki prirodni zakon možemo izraziti u pozitivnom ili negativnom vidu, odnosno možemo mu dati vid naređenja ili zabrane. Oba su uzajamno istovredna. Prvi vid Popper naziva naučnim, a drugi tehnološkim.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odomak iz monumentalne zbirke eseja Suma tehnologije poljskog pisca Stanislava Lema u prevodu Petra Vujčića. Razgovaramo o ovogodišnjoj Nobelovoj nagradi za hemiju sa Branislavom Kokićem sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, nije možda neposredno povezano i u duhu je povezano sa ovim što smo čuli o razdvajanju čisto naučnog i tehnološkog načina gledanja na stvari koji su zapravo jedno isto na toj graničnoj površini. I sada, prešavši na temu koja se zove klik hemija, a tako se zove oblast za koju je dodijena Nobelova nagrada, moram da vas zamolim da nekako približimo slušalcima kakva je to oblast hemije koja nosi tako neobičan naziv.
Da, pa to je koncept koji se rodio pre oko 20 godina u toj grupi profesora Sharplesa i da bih objasnio šta taj koncept znači, morao bih da predstavim razvoj do tadašnje organske hemije do tog trenutka, zato što on taj koncept zapravo ima za cilj da preusmeri trud organske hemije do tog trenutka. Dakle, u drugoj polovini 20. veka je došlo do velike ekspanzije organske sinteze, odnosno do velikih povećanja mogućnosti šta mi možemo uraditi s molekulima i kakve molekule možemo napraviti. I to je smatrano jednom vrstom borbom sa tim molekulima gde su zaista neverovatne metode pronađene. I prosto u mnogim slučajevima se pokazalo pred kraj 20. veka koliko je zapravo moćna ta mašinerija organske sinteze do tad razvijena. I zato se na samom početku 21. veka su se javila prihvaćena na neki način da je velika moć organske sinteze, ali su počela da se postavljaju pitanja drugačije prirode. Odnosno, u redu možemo napraviti, ali na koji način? Odnosno, počela su se postavljaju pitanja efikasnosti i drugačije, odnosno nije bio samo za cilj napraviti nešto, nego kako, odnosno pitanja praktične prirode.
Iako organsku hemiju pokušamo da shvatimo i u onom drugom značenju reči organsko, kao ono što ima veze sa živim organizmima, ne samo na nivou strukture samih hemijskih jedinjenja, nego i toga da ne remeti životne procese, onda pretpostavljam da nije svejedno kako nešto sintetišemo.
Da, pa jedan od primjera je ta pojava te zelene hemije početkom 21. veka, kada, dakle, umjesto toga šta ćemo napraviti, postavlja se pitanje da li je to ekološki prihvatljiv način za dobijanje. Kao što rekao, to je pospešeno tim velikim razvojem koji je dovo druge pitanja na videlo. I klik hemija je nešto što se razvilo u tom duhu. Odnosno, Sharpless je postavio pitanje efikasnosti sinteze i naših napora, odnosno gde smo usmerili naše napore, na koji način da bismo napravili određene molekule. I odatle se javio taj koncept klik hemije, gde on zapravo želi da pokaže kako, odnosno on misli da napori treba biti u usmeravanju, da se usmere ka efikasnijem proizvodnji molekula. Na što jednostavniji način i da će to zapravo globalno proizvesti bolji efekat.
E sad, naravno, još jedno pitanje koje se nameće je da li postoji skup nekih kriterijuma koji definiše neku reakciju kao deo klik hemije, ili su to više kao neka poželjna svojstva procesa?
Da, pa to je interesantna priča. U početku je te 2001. godine, kad je objavio taj koncept, on se osvrnuo na celogransku sintezu i rekao, vidite, ove reakcije su znatno efikasne, njih možemo lako izvesti, ove su komplikovane, njih treba izbjegavati. I godinu dana nakon postavljanja tog koncepta, on je praktično pronašao reakciju u svojoj laboratoriji koja zadovoljava većinu tih koncepata koje je postavio godinu dana ranije. I ta reakcija se smatra zapravo često i sinonimom za klik hemiju.
To znači, treba da ne remeti biološke procese ako se dešava in vivo, da otpad ne bude toksičan, ali isto tako mislim da je jedan kriterijum i termodinamički.
Pa da, odnosno, on je postavio, kao što rekao još ranije, te koncepte šta jedna reakcija treba da zadovoljava hemijski da bi bila poželjna za primjenu. Vidite, jednostavno, mislim da treba slušalci da shvate koliki je napor zapravo napraviti neki molekul. Ogroman trud i vreme se troši za formiranje nekih kompleksnih spojeva, što je veliko dostignuće organskoj hemiji, ali u isto vreme po mišljenju Sharplessa velika potrošnja resursa, možda i ti resursi bi možda mogli drugačije da se usmere tako da se dobije bolji efekat ukupno.
Dakle, ovde treba da najpre prizovemo, a zatim odagnamo sliku kapetana Picarda iz Zvezdanih staza, koji kaže nekoj mašini da želi čaj Earl Grey topao i onda takav čaj i dobija. Hemija tako ne funkcioniše. Nemamo tu moć nad materijom da proizvoljno sintetišemo što želimo.
Da, zapravo jako mali broj procesa se može u hemiji smatrati takvim optimalnim. Recimo, evo, čisto da moramo da uzmemo neku skalu čisto radi poređenja kako bi bilo jasnije, ponekad su potrebni meseci. U suštini, na primjer, pri razvoju jednog leka najsporiji korak je taj hemijski, dobijanje tog, sinteza tog jedinjenja. I to je jako mukotrpan proces na koji se troši mnogo resursa, dok naravno iz ugla farmaceutske industrije to isplati proces, jer posle lek kad se objavi, oni zarade značajno više novca nego što uložili, ali po pitanju, Sharpless to gleda iz drugog ugla, ne samo pitanje novca i dobrobiti, nego zapravo celokupnih resursa koji se potroše za to.
Dakle, i održivosti samog procesa i na kraju one dobrobiti koju ćemo da izvučemo iz njega.
Jeste, suština je zapravo u tome da se fokusira naučna zajednica na jednostavne i brze procese koje možemo izvesti i kojima ćemo napraviti mnogo veće biblioteke nekih molekula koje možemo posle testirati na neke stvari.
Da, vi iz toga zaključujemo i da klik hemija u širem smislu može i da pospeši i sama istraživanja kada tražimo nova jedinjenja koja će nam doneti neke nove aplikacije.
Tako je, nama trebaju za neku stvar molekuli i suština procesa je da mi napravimo biblioteku i odradimo screening, odnosno pretragu onoga što nama treba. I što brže smo u stanju da napravimo što veći broj molekula, to nam daje više šanse da zapravo ubodemo taj pogodak.
Naravno, ako se ne varam, neke reakcije koje spadaju u klik hemiju i bar zadovoljavaju većinu merila su već u primjeni, a neke se tek istražuju.
Tako je, jednostavno sam Sharpless za tih 20 godina od kad je objavio taj rad pronašao čak dve reakcije tog tipa koje zadovoljavaju te principe i one su zaista pokazale kao efikasni u drugim poljima i da zadovoljava i da taj princip zapravo zaista doprinosi jako puno.
Naravno, iako se ne varam, svih troje laureata Nobelove nagrade zaslužni su za različite etape ovog složenog puta. I tu se sada pominje i jedna druga podgrupa koja bi se zvala bioortogonalna hemija. U čemu je razlika?
Pa stvari što ti principi koje je Sharpless postulirao za koji treba da ispunjava neka reakcija da bi bila prihvatljiva za ove kriterijume efikasnosti, da kažem, se značajno poklapa sa potrebama hemijskih biologa koji proučavaju procese u cijeli. Njima je potrebno da izvrše neku hemiju, hemijsku transformaciju u živom sistemu. A da bi to, da bi se to izvršilo, ta transformacija ne sme da ometa sistem. Mi želimo da posmatramo živi sistem. Ne želimo da ga ometemo nikakvim našim hemikalijama sa strane. I onda su se ti principi zapravo poklopili. Klik hemije, odnosno željena svojstva te reakcije, klik hemije i bioortogonalne hemije, tako da su oni praktično tražili sličan tip reakcija.
Ako se ne varam, ne tako davno je isto Nobelova nagrada za hemiju dodeljena za otkriće zelenog fluorescentnog proteina.
Tako, 2008.
Koji je omogućio praćenje mnogih bioloških procesa u živom organizmu. Ovo se na neki način nadovezuje, jer ako se ne varam, mnogi produkti quick hemije upravo mogu da imaju istu ulogu, da budu takozvani reporter molekul koji nam daje signal kojim pratimo nešto što se dešava u živoj ćeliji.
Tako je. Suština je zapravo da što do tadašnje znanje hemijske biologije do tada je bilo takvo da smo mi mogli da svašta ispitujemo u cijelijem pod uslovom da ubijemo najprije. Odnosno, ispitujemo neke sisteme koji su već umrčeni. Javila se potreba da uvećamo kompleksnost našeg istraživanja, odnosno da mi posmatramo zaista kako se dešava to u živom sistemu i da postavljamo neke vrste zamki molekulima u živim sistemima i da ih hvatamo dok se oni razvijaju metaboličkim putevima u samom organizmu.
Da li ovakva hemija, pošto smo rekli što je efikasne reakcije, može da poboljša i neke industrijske procese?
Kako ne, dakle, osim naravno ove promjene u hemijskoj biologiji, što je ova Bartoci, drugi laureat, dobila, primjena ove Sharplessove reakcije i što koji treći laureat model dobio, ima veliku primjenu u industriji materijala. Pošto ta, eto sad malo više kažem o toj klik reakciji, samoj toj koje godinu dana nakon postuliranja klik hemije kako bi rekao, pronađena, ta reakcija je često se upoređuje u literaturi kao sistem kopče, zato se zove klik, kao da kopče, kao na primjer vezivanje pojasa u automobilu kada imamo kopču koju kliknemo neka dva dela, ta efikasnost kojom se dva dela molekula mogu povezati se zaista naliči na toj kopči, tako da ta reakcija je pronašla veliku primjenu u svim granama, uglavnom koji nisu fundamentalna hemija, nego oni grane koje koriste hemiju za kliktanje određenih motiva koje želimo.
To je zanimljivo, jer kopča za sigurnosni pojas ima oprugu u sebi, a u anglosaksonskoj literaturi upravo se to svojstvo ovih reakcija i opisuje rečju spring-loaded, kao nešto što u sebi ima neku vrstu metaforičke opruge. Dakle, ta opruga je pre svega termodinamički definisana.
Pa jeste, postoji zapravo puno reakcija u hemiji koje su termodinamički jako povoljne, ali većina njih nisu selektivne u smislu, mi uglavnom u reakcijskoj hemiji kad radimo neku reakciju, uglavnom molekul pronađe nešto što je njemu interesantnije od onoga što mi njemu ponudimo. A ove klik reakcije su selektivne jedna za drugu. Dakle, vi imate te neka dva dela molekula koji su skrojena za tu reakciju i oni neće reagovati ni sa čim osim jedan s drugim. A to daje velike mogućnosti u hemiji, proučavanju, zato što vi možete da, kako bih rekao, ciljate određenu zamku koju ste postavili i samo nju da uhvatite. I ćelija će pri tome ostati nepromenjena i...
Što znači da imamo neinvazivnu tehniku.
Da, što je poželjno naravno u biološkim sistemima, a i također u hemiji polimera, na primjer materijala, zato što mi ne želimo da osvetimo naš polimer nekim agresivnim uslovima, opet želimo da stvorimo jaku konekciju. A da bismo stvarili jaku konekciju, mora postoji neka vrsta kompatibilnosti i velike energije oslobađanja.
Hvala. Upravo ovde, kod pominjanja reči polimer, bih zastao, a za nekoliko minuta ću vas svakako pitati o vezi ove dosadašnje priče sa nekim od najznačajnijih polimera za naš život, a to su nukleinske kiseline.
Oh, well, like creatures
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Branislavom Kokićem sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a naša tema je Quick hemija i Nobelova nagrada koja je dodeljena za ovu oblast. Dakle, čuli smo jedan široki uvod o tome o kakvoj hemiji je reč, a upravo smo se dotakli polimera, uključujući pre svega ono što zovemo biopolimerima, dakle polimere koji postoje u živim bićima i zahvaljujući kojima i živa bića postoje u ovom obliku. Na prvom mestu tu su naravno pored proteina i nukleinske kiseline koje sadrže životnu informaciju. Na koji način nam sada ova quick hemija može pomoći da tu informaciju čitamo i analiziramo?
Dakle, problem inače sa proučavanjem biomolekula je zato što i oni kao i drugi molekuli imaju neke svoje reaktivnosti i mi uglavnom kada želimo da uradimo nešto na biomolekulu, želimo da uradimo to selektivno, želimo da uradimo tačno jednu određenu stvar. A oni nam nude mnoge mogućnosti za hemijske transformacije, uglavnom su to nekontrolisani procesi bili do tad. Međutim, ono što hemijska biologija razvija i što se slaže uz te principe klik hemije je da mi možemo neometano da modulišemo, odnosno da transformišemo biomolekule na neki način uz pomoć tih selektivnih reakcija.
To znači da možemo da primenjujemo ovakve principe i tamo gde smo sada primenjali klasičnu hemiju, ako želimo, na primjer, da vrlo brzo steknemo ogromnu količinu informacije o biološkom sistemu i da isprobamo neke nove mogućnosti.
Tako je, da, evo, pričali smo, na primjer, rekli ste i tu Nobelovu nagradu za hemiju 2008. koja je omogućivala zapravo praćenje u realnom vremenu živih sistema, ali tu su obeleženi proteini. Mi sa ovom klik hemijom možemo obeležavati bilo koje biomolekule. Možemo obeležavati nukleinske kiseline, možemo obeležavati lipide, možemo obeležavati bilo šta. Praktično, dovoljno je, kao što rekao, da instaliramo na taj neki biomolekul nekim procesom, na primjer genetičkim inženjeringom ili metabolizmom samim, intervencijom, kako bih rekao, taj jedan deo kopče i da organizmu ponudimo taj drugi deo kopče, oni će se u rastvoru tražiti dok se ne nađu. I to je zaista ta neverovatna stvar gde mi imamo, Sharpless je ponudio hemijskoj biologiji jednu jako snažnu metodu za njihovo proučavanje.
To je neka vrsta univerzalne kopče i samo od našeg eksperimentalnog ili praktičnog dizajna zavisi šta ćemo njome kopčati.
Da. Evo samo konkretno da kažem ipak, dakle, ta Bartoci, koja je isto dobila Nobelovu nagradu, ona je razvila klik hemiju za izvođenje te reakcije u živim sistemima, dok ta Sharplessova varijanta i Morton Medalova ne može da se primjeni baš u živim sistemima, zato što koristi toksičan metal kao katalizator, ali se može primeniti van živih sistema ukoliko želimo te molekule nekako da izmenimo i posle da ih primenimo na živim sistemima.
Da, ako se ne varamo, ona klasična reakcija koja se pominje koristi bakar kao katalizator, da, koji jeste važan bioelement, ali samo u određenim količinama,
da,
i formama.
Da, u suštini, da, toksičan od osnovna.
U ovoj formi u kojoj bi se koristio u datoj reakciji, on ne bi baš bio dobrodošao u organizmu nikoga živog.
Da, razne metode su razvijene, ali najefikasnija ta za žive sisteme bez ikakvih katalizatora i ona je razvijena od strane te Bartoci.
Ovo je možda trenutak da se podsjetimo kad pričamo već o bioinformatičkom aspektu svega ovoga. Dakle, makromolekuli u živim sistemima pre svega imaju i svoj informatički aspekt, odnosno njihova struktura istinski beleži i prenosi informacije. I to sada znači da mi imamo novi pristup informacijama koje ćelije sadrže u sebi.
Da, odnosno ova reakcija nam nekako daje alatku za kompleksno izučavanje. Vidite, na primjer, kad proučavanje u hemijskoj biologiji često koriste hemiju kao sredstvo, isto kao u proučavanje u nauci o materijalima. Njima treba hemija da im uradi neki posao, a njihov deo istraživanja, odnosno njihov fundamentalan doprinos je nešto drugo što je u njihovoj branši. I zaista ova klik hemija dozvoljava njima da radi ono što oni žele sa svojim istraživanjem, pri tome da ne razmišljaju zapravo praktično toliko o hemiji, nego da iskoriste ovo i to će biti pouzdano rešenje.
Ovde naravno dolazi mala digresija. Odomaćeno je već decenijama, ako ne i duže, da kada se kaže hemija, misli se nešto što je različito od prirode i maltene suprotno prirodi. Kada kažemo nešto prirodno, mnogima od nas u glavi je odmah asocijacija to nije hemija. Međutim, priroda takođe se zasniva na nekim vrstama i aspektima hemije, a ova quick hemija definitivno ne poznaje granice između prirodnog i neprirodnog. To je samo hemija. Hemija organizma, hemija ćelije, pa i hemija u tim aplikacijama koje omogućavaju da se u živoj ćeliji nešto ispituje.
Pa jeste, da, ja bih se složio, dakle, i ukoliko želimo da posmatramo neki živi proces, nama je u interesu da ga mi što manje ometamo, odnosno da mi na što manje stvari, ta toksičnost o kojoj pričamo, to je zapravo interakcija hemikalija neželjena sa nečim, ometanje živog procesa živog sistema. Hemijska biologija razvija metode za praktično posmatranje samo određene stvari, pri čemu ne utiče na živi sistem.
Da li se onda može reći da je quick hemija prirodni nastavak ili vrhunac one revolucije koja je otpočela u 19. veku Wöhlerovom sintezom jednog prvog organskog jedinjenja karbamida ili ureje iz neorganskih sastojaka, gde je ta granica prvi put pređena? Ovde sada prelazimo granicu i u smislu oblika samog procesa.
Pa ja mislim da medicinska hemija generalno je poznavala, kako bih rekao, toksikološke prirode svih jedinjenja s kojima radi, i poznato je od uvek da se mogu koristiti hemikalije koje mogu čak i dobro doneti samo organizmu i ništa loše. A klik hemija kao neka novost u medicinskoj hemiji zaista omogućava usložnjavanje nekih strategija za razvijanje lekova.
Da, ako se ne varam, u obrazloženju same dodele nagrade pomenuto je da je taj pristup već unapredio istraživanja novih lekova protiv raka.
Tako je, da, pošto da, mislim da su trenutno čak u kliničkim ispitivanjima neki lekovi koji koriste klik hemiju.
I naravno, sad se nameće pitanje da li će prelazak na klik hemiju, gde god je to moguće, doprineti i poboljšanju ekološke bezbednosti i zdravstvene bezbednosti naših hemijskih industrijskih postupaka. Znamo da je bilo velike debate oko toga koja hemijska jedinjenja treba da se tolerišu, koja da se zabrane. U nekom trenutku u Europskoj uniji je čak bio predlog da se zabrane čitave grupe jedinjenja, ali to bi onda osakatilo istraživanja, pogotovo ne možemo zabraniti sve implikacije nečega pre nego što ih istražimo. I onda je taj predlog ipak povučen na dalje razmatranje. Da li će klik hemija pomoći da nađemo tu idealnu granicu, da ne kočimo istraživanja, a ne izlažemo se ničemu štetnom?
Pa, klik hemija zaista zadovoljava te principe koje ste napomenuli, međutim, to nije njen fokus. Fokus toga što vi pričali se odnosi zapravo na zelenu hemiju. Zelena hemija je ta, kao što rekao, još jedna od koncepata koji se razvija u 21. veku, koji posmatra iz tog aspekta hemijske reakcije. Dakle, da nam nije više cilj dokle ćemo ići sa usložnjavanjem metodologija i jednostavnost, nego se postavljaju pitanja kao što su ekološka prihvatljivost. A klik hemija zapravo postavlja pitanje pre svega efikasnosti našeg vremena, efikasnosti vremena cele industrije i fokusiranjem na te transformacije koje, na primjer, klik mogu doprineti zapravo rezultatima na osnovu brzih reakcija pravljanja tih velikih baza.
To znači, ako sam dobro razumeo, da kada govorimo o zelenoj hemiji, quick reakcije mogu da budu još jedno moćno sredstvo da hemija postane zelenija, ali sama po sebi quick hemija ne prejudicira koliko je zelena ili ne, nego samo koliko je efikasna ta opruga koja je nabijena.
Pa da, ona posmatra iz ugla hemije, da, ali jesu zadovoljeni principi zelene hemije na neki način u toj quick hemiji.
I naravno, kad govorimo o zelenoj hemiji, tu je srodan pojam biološka hemija ili hemija prirodnih sastojaka. Ako se ne varam, postoje katedre sa takvim nazivom sada već mnogo gde. U čemu je specifičnost hemije koja se bazira samo na onim jedinjenjima i produktima koji se seću u prirodi, ako znamo da naravno postoje mnoga slična jedinjenja koja ili neznatno modifikovana, kojih nema u prirodi?
Pitate za hemijsku biologiju?
Pa, za hemiju biološki komponenti.
Za hemiju biološki komponenti, za hemiju biomolekula.
Da.
Pa jeste, da, pošto, kao što rekoh, biomolekuli, oni su izuzetno složene strukture, oni su izuzetno, jedno od elemenata njihove složenosti, njihova veličina. I takve procese na tim velikim molekulima je teško kontrolisati, i pošto, naravno, to ima i svoj izlaz u medicinskoj hemiji, gde od različitih biomolekula pravimo lekove, iznalaženje novih načina za manipulaciju tim velikim molekulima je naravno oblast za sebe.
A, hvala. I tu sada kada smo došli do reči manipulacije, ja bih opet zastao, pa da onda u završnom delu razmotrimo kakve nam sve u budućnosti izglede za neke nove proboje u nauci i tehnologiji ta manipulacija može pružiti. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Branislavom Kokićem sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je quick hemija. Dosta toga smo čuli o mogućnostima quick hemije. Sad, naravno, pored onoga što je već ostvareno i u primjeni, moram da pitam o potencijalima, šta sve quick hemija može da nam donese u budućnosti kao novo oruđe za manipulaciju molekulima.
Dakle, eto, vratit ću se na tu početnu viziju Sharplessa koji je razvio taj koncept. Dakle, on je budućnost hemije zamišljao u službi određenih funkcija koje želimo molekulima da proizvedemo. Dakle, ukoliko želimo neku funkciju, mi želimo hemijski da postignemo tu funkciju, mi težnje je da se što efikasnije prave jedinjenja koje ćemo testirati na tu određenu namenu i da ne započinjemo niti da nekako se upuštamo u neke kompleksne procese, zato što on kaže da zapravo ta šansa koju možemo da ostvarimo efikasnim reakcijama prevazilazi mogućnosti ovih nekih kompleksnih sistema koje smo mi dizajnirali unapred.
Dakle, važan kriterijum je u stvari jednostavnost procesa.
Da, to je osnovni princip klik hemije i samo to imenu sadržan klik. Dakle, sada razmišljam, vjerojatno slušalci razmišljaju da hemija inače se zasniva na tome da mi dve substance dovedemo u kontakt i one reaguju.
Baš sam to htio pitam, uvek nešto klikne s nečim kad se desi reakcija.
Da, da. Pa zapravo nije tako, ima jako mali broj reakcija u kojima mi zaista proizvedemo te efekte kada dovedemo dve substance u kontakt i one urade ono što mi želimo i to je sve. Uglavnom su procedure kompleksnije, odnosno zahtevaju prečišćavanje. Mi, kao što rekao, molekuli uvek pronađu nešto interesantnije, mi ponudimo ovo, oni ako su reaktivni, uglavnom požele nešto još sa strane i to nikad ne bude toliko efikasno i onda posle mi moramo prečišćavamo od ostalih proizvoda. To sve komplikuje proceduru i ukoliko imate, na primjer, više koraka za nešto, na primjer, 10 koraka svaki ima i prečišćavanje, to je stvarno po mišljenju Sharplessa, naravno, inače je razvoj dosadašnje hemije, ali po mišljenju Sharplessa on misli da bi taj trud mogao da se preusmeri malo drugačije.
Dakle, ono što čini najveći deo posla hemičara, to je upravo da izoluje određenu substancu u što čistijem obliku, bilo kao produkt, bilo kao nešto što će mu biti reaktant u narednom koraku. Ovde može da se desi da nam quick hemija ponudi, ako ne na gotovo, ono barem znatno lakše.
Da, čak ponekad i na gotovo, ponekad te klik reakcije su pokazale toliku uspešnost ponekad u određenim slučajevima da nije potrebno ništa osim upravo to što ljudi zamišljaju da zapravo organske hemije da pomešamo dve supstance i dobijemo ono što želimo.
To je zaista fascinantno s obzirom da još pre nego što se hemija razvila iz svojih prednaučnih začetaka kao što je alhemija, prečišćavanje je u stvari bio osnovni zadatak, tako smo i saznali nešto elementima tako što smo ih najpre prečistili. Znači, zaobilaznim putem dolazimo do nečega što je možda sve vrijeme bilo tu.
Sviđa mi se taj osvrt, da pogotovo sa tim izolovanjem elemenata, što je bio eto taj prvi, jedan od ovih prvih razvojnih puteva i dostignuća u hemiji najvećih otkrivanja elemenata, izolovanje, pa kasnije, kao što rekao, ekspanzija organske sinteze u drugoj polovini 20. veka, u kojima su ciljevi bili neki molekuli iz prirode, koji prirodna mašinerija jako jednostavno napravi, ali mi moramo i tekako da se pomučimo da bismo ih napravili.
Dakle, sada možda tek sazrevamo kao hemičari, možda tek sada sazrevamo da procese koristimo na način na koji možda ih i priroda koristi, koji je možda i daleko energetski povoljniji i jednostavniji, a manje podložan onom redukcionističkom sagledavanju pojedinačnog kao osnovnog merila.
Pa, zapravo Sharpless u tom konceptu upravo koristi tu analogiju koju ste vi rekli, da kako priroda proizvodi proteine, kako bih rekao, slaganjem aminokiselina, formiranjem te CN veze, peptidne, zapravo on želi da imitira taj sistem, međutim, pošto mi ne možemo da tu hemiju CN, te karbonilu, da toliko manipulišemo koliko bismo želeli, odnosno kao priroda, on se usmeri jednostavno da odustanemo od tog načina, nego jednostavno da pronađemo naš način za sličnu brzinu i efikasnost, kako bih rekao, štancovanja veze i molekula i da na taj način oponašamo tu prirodnu efikasnost.
Da li možda možemo da slušaocima to prikažemo kroz metaforu, opet slikovitu, da bi ovo bilo kao sklapanje nameštaja iz Ikeje, umjesto da sami deljemo drvo, oblikujemo ga složenim postupcima i da onda dobijamo komplikovanim putem taj komad nameštaja koji ovako recimo dobijamo tako što već imamo delove koji kliknu.
Jeste, tako je. I zapravo ta klik-hemija nije toliko zaživjela u hemijskoj, mislim, nije našla toliko odobravanja, čak Sharpless na predavanjima kaže da on steko neprijatelje razvijenje tog koncepta, jer sam taj koncept zapravo u svojoj srži je približavanje nekih spajanja molekula ljudima koji nisu hemičari, odnosno u drugim oblastima. I zaista ekspanzija te oblasti je pre svega bila u hemijskoj biologiji, u biologiji biomolekula i materijalima. Zato što je ona omogućila da oni neke željene konekcije, odnosno tu sporednu, kako oni zovu, sporednu njihovu stvar u istraživanju hemije, ostare lako. Tako da...
A možda su neki od hemičara koji se celog života bave nekim aspektom hemijskih reakcija, možda ne mogu tako lako da se oslobode tog impulsa da najpre sve imaju u što čistijem obliku i da je važna sama suština reakcije, a ne toliko da do nje dođemo lakšim kliktanjem.
Da, pa potpuno je promenjen taj koncept. U početku se želelo da mi pronalazimo reakcije za određenu strukturu koja je to kao taj neki cilj. A ovo je obrnuto, da mi jednostavno pronalazimo da zapravo iz reakcija dobijemo, da vidimo koje strukture možemo dobiti. Dakle, da nije struktura cilj, nego zapravo te reakcije.
Kažu da su svi veliki izumi, svi genijalni izumi u krajnjoj liniji jednostavni na neki način. To bi se onda slagalo sa celim ovim principom. Međutim, verovatno se nešto može reći i u odbrani složenosti. Još uvek klik-hemija nema potencijal da zameni sve ono konvencionalno u hemiji.
Sharpless kaže da jednostavno mi treba da prihvatimo to da mi ne možemo napraviti bilo koji molekul i da ni ne treba da želimo da napravimo bilo koji molekul. To je dosta ovako stav koji je u suprotnosti sa težnjama dotadašnjih hemije koji su želi da pronađu što efikasnije metode za postizanje bilo čega u hemiji. On želi da jednostavno ograniči sebe samo na ono što možemo jednostavno dobijemo jer nam to daje željenu funkciju jednostavnije.
Kao što je san drevnih alhemičara bilo da menja hemijske elemente iz jednih u druge, što koji su na kraju ostvarili nuklearni fizičari na neki način. San hemičara je da od elemenata koji su takvi kakvi su, može da dobije bilo koju željenu kombinaciju.
Da dobije željenu strukturu, a koncept klik-hemije je potpuno suprotan, da nije struktura glavno merilo, nego zapravo što želimo postignemo s tim molekulom i da se od toga da dobijemo bilo šta odustane.
Praktično kao kada uz materijal dobijemo i gotov nacrt tog stola ili stolice ili ormara koji smo kupili i koji samo na taj način može da se sastavi. Svi drugi, mi verovatno bismo mogli da pokušamo da ga sastavimo na neki kreativan način koji onaj dizajner IKEA nije baš predvideo, ali onda neće funkcionisati, a nekako šrafovi su svi stavljeni baš tamo da dobijemo baš tu strukturu.
Pa ovo je nekako više, postoje na primjer ti neki kompleksni molekuli u prirodi koji zaista na neverovatan način su naučno dobili. Ja ne bih zaista, mislim da niko u hemijskoj znanosti ne bi želio da umanjuje značaj tih velikih dostignuća sinteze velikih molekula. Ali nekako i očekivano je da Sharplessov princip više da zaživi među ljudima koji nisu hemičari, odnosno naučnicima koji se ne bave hemijom, zato što u samoj biti hemije nije to da mi jednostavno molekule povezujemo što brže i da dobijemo željenu funkciju, nego i da fundamentalno zadremo u neke njene sofisticiranosti.
Dakle, ovaj izbor otkriće koje će biti nagrađeno ove godine je u duhu i onoga što je ostavio amanet svima nama sam Nobel, koji je tražio da se uvek da prednost otkrićima koja su bliža neposrednoj praktičnoj primjeni ili sa većim potencijalom za takvu primjenu.
Tako je, pa on zapravo Nobelov nagrad nije dodeljena zbog nalaženja koncepta, nego zbog razvijanja, odnosno uglavnom potrebno decenija, možda i više decenije da bi se uvidjelo da neki koncept ili neka reakcija zaista doprinjela puno i tek kad je to definitivno potvrđeno da svi jasno vide doprinos te reakcije na celokupan svet, onda se dodeljuje Nobelova nagrada.
Možemo i govoriti o nekom budućem sretnom spoju onih komplikatorskih klasičnih pristupa i ovog pristupa koji je jednostavan i efikasan, klik hemije, da možda nije u suštini da je jedna dobra, druga loša, nego da imamo možda neku kombinaciju koja će nam u budućnosti dati najbolje strane jednog i drugog.
Da, i ja bih želeo da razmišljam na taj način da je ovo samo još jedna neverovatna alatka koja će samo da pospeši naša dalja saznanja i da i i dalje razvijanje.
Hvala. Sve ovo zaista fascinantno. Ja se nadam da ćemo još koji put razgovarati o budućim primjenama kvikemije, kako se one budu pojavljivale, ali za sada hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala vama na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Branislavom Kokićem sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. Naša tema bila je Nobelova nagrada za hemiju 2022. godine, koja je dodeljena za kvik hemiju i bioortogonalnu hemiju. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz dela Stanislava Lema pročitala Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravio muzički urednik Predrag Vasić, ton majstorka Ljiljana Arsić i autor emisije Srđa Janković.